Гиплегер Азатлык радиосы эфирде хабарлар гүннөлүгү. Микрофонуңунда сиз билен мен Сахра. Балкан вилайтынын энче метравынын яшайчылары тиз көмөк улогларынын 770-чилиги менен yüz-yüz болуярлар. Себетин саглык пудоунун чечмелерибиз этраплардагы тиз көмөк улогларынын таз 80 көтөрүмүнүн хатардан чыккандыгын айтыярлар. Илатын yüz-yüz болуян бу 770-чилигинин арасында Өзбекстан, Түркмөнстаны 20 саны тиз көмөк улогуну совот берди.
Вилайтта, хусусан да кызыл арбат ве берекеде трапларында медицина хызматтарының хили ярамазлашты. Этрап ве овы илат инде 0-3 белгә жаң эдип тиз көмек улогларыны чагырмаң нетижесиздигине кайыл болды. Саглык белән баглы кыстыгылы зерурлык дөрәндә кеселханалары хусусы таксилерде бармак адаты ягдая өврүлді.
Дип берекетли бір яшайчы анонимлік шертінді айтты. Балканларың энчемесі Азатлык радиосының севіттәкі хабаршысына берен мағлуматында хәзір квақты 0-3 белгілі тиз көмек құллуының діңі қағыз yüzünde херекет едіян хызматтан башқа зат дәлдігіні хім айтты. Севіттің тиз көмек құллуқларында ішлен чешмелеріміздің энчемесі этраплардағы тиз көмек ұлуғларының таз 80 көтерімнің хатардан чыққандығыны бе, хәзір квақты оларың діңі 20-30 көтерімнің іше girdilendigini aýdýar.
Berekette 10 sany tiz kömek ulagyndan diňe 2-si hereket edýär. Gyzylar wagtda 14 sany tiz kömek ulagyndan diňe 5 sanysy işe girdilýär. Maktym guluda öňki garrygalada diňe 3 tiz kömek ulagy hereket edýär.
Dip ýagdaýdan habarly saglyk işäri anonimlik şertinde aýtdy. Ätýaşlyk şaýlarynyň 70-çiligi diýendigi sebäpli hatardan çykan tiz kömek ulaglarynda awatlaýyş işleri geçirilmeýär. UAZ kompaniýasy tarapyndan 2008-nji ýylda öndürilen bu ulaglar etraplaryň tiz kömek ulaglarynyň işgärleri 15 ýyldan bäri sebitde hereket edýän ulaglarda awatlaýyş işlerini geçirmek üçin ýurdun saglygy goraýyş we derman senaty ministrliginiň tiz kömek ulaglary жоапкер ресмилерне энчеме гедек арза яздылар. Эмма бу оңойлу нетиже тапмады.
Мөңе дерек министрлің ресмилері март айының 10-на ченлі тиз көмек ұлағыларының 4 санысы ийше гирзілсін, нәдіп юрэтсіңіз юрэдің министрлік екі көпік хем бермез дейп тапшырық берділер.
Dip sağlık işleri aýtdy. Ol texnik nätazly bolan tiz kömek ulaglary üçin ministrlikden soralan ätýaşlyk şaýlarynyň arasında rezin tekerleriň, amortizatorlaryň, hereketlendirjileriň we motor ýağlarynyň bardygyny hem bellädi. Adatlyk baýdylanlar barada welaýet sağlyk bölüminden ýurdun sağlygy goraýyş we derman senaty ministrliginden goşmaça maglumat ýa kommentary almaga synanyşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 9-njy fevraldan synanyşlary netijesiz boldy. Sevit ilatynyň yüz-yüz bolýan bu 70-çiliginiň arasında Özbegistan bilen Türkmenistanyň arasında diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy münasibetli ýurtlaryň arasında birek birege hormat goýmagynyň nişany hökmünde Özbegistan Türkmenistana 20 sany tiz kömek ulagyny sowat berdi. Türkmenistanyň Altyn Asyr telekanalynyň Watan habarlary gepleşiginiň 8-nji fevralda efire berilen sanynda bu tiz kömek ulagyny ornun yüzlerçe adamın şol sanda tans toparlarının aydımçıların yaşulların qatnaşmağında aydım sağlı çıkışlar bilen qarşı alınýan pursatları görkezildi. Şol bir vaqtda xabarda olaryň 14 sansynyň Daşol welaýatynyň hassahanalarynyň çağalar bölümlerine, 6 sansynyň Ahal welaýatynyň Arkadaş şäherinde gurulýan sağlygy goraýyş edaralarynyň çağalar bölümlerine bölünip berlendigi hem aýdyldy. Azat Ýewropa Adatlyk radiosynyň Özbek kulluğu Özbekistan'ın prezidentinin metbuat idarasına salgılanıp Volkswagen kedi kısımlı tiz kömek uluğlarının Cizak Avtolog zavodu tarafından öndürlendiğini haber verdi. Uz aneşir olsa mundan ozol Türkmenistan'ın dostluklu kömek hükmünde Özbekistan'a suuklandırılan tevi qadın bir parçasını iyi verendigini haber verdi. Sağlık buğduğunda ilat üçün en zerur hizmatların biri olan tiz kömek kulluğunun işinin Türkmenistan'daki kıyınçlıkları, tiz kömek uluğlarının yetmezçiliği varada Azatlık Radyosu mundan ozol hem bir neçegede kabar veripti. Levap velayetinin darana tetravında ätýaşlyk şaýlarynyň yetmezçiligi, mali kıyınçlıklar sebeple 12 tiz kömek uluğundan 10 sansının işe girdilmeyendiğini adatlığın haberçileri 2020 yılda haber veriptiler. Türkmen hükümetleri ve metbuat serişteleri ilatı edilen tiz gayrı koyulması sağlığı koruyuş kömeğinin hilinin gün sayın yokurlandırılandığını vaktal vaktal tekrarlayarlar. Yani yurtta tiz kömek uluğlarının yetmezçiliği var da hiç ili mesele o zaman geliyerler.